สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกรายการที่มีจุดประสงค์เพื่อให้บรรดาพี่น้องคาทอลิกของเรานั้นได้รื้อฟื้นได้ทบทวนหลักธรรมคำสอนขององค์พระเยซูเจ้าที่ได้เรียนรู้มาตั้งแต่วัยเด็กหรือในขณะที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนนะครับและนอกจากนั้นแล้วยังเป็นโอกาสดีสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจอยากเรียนอยากรู้ว่าชาวคาทอลิกนั้นมีข้อคำสอนอะไรมีข้อความเชื่ออะไรหรือมีหลักในการดำเนินชีวิตอย่างไรดำเนินรายการโดยผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญนะครับสำหรับในวันนี้ผมอยากจะนำเสนอเรื่องขององค์พระเยซูเจ้าในประเด็นที่ว่าเหตุใดองค์พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าจึงต้องเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์จากบทข้าพเจ้าเชื่อที่เราชาวคริสต์ได้สวดในเวลาบูชามิสซานะครับหลังคุณพ่อได้เทศแล้วพวกเราก็ยืนขึ้นและเราก็ประกาศถึงความเชื่อของเราในตอนหนึ่งของบทข้าพเจ้าเชื่อได้บอกไว้ว่าเพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์พระองค์ทรงรับเอากายจากพระนางมาริยาพรหมจารีด้วยอนุภาพของพระจิตและมาบังเกิดเป็นมนุษย์เราจะทำความเข้าใจในบทภาวนาตอนนี้นะครับว่ามีความหมายอย่างไรบ้างก่อนอื่นอย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังไว้นะครับว่าเราจะตอบคำถามว่าทำไมพระเจ้าจึงต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์สาเหตุที่พระเจ้าเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีอยู่ด้วยกัน4ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นเพื่อทำให้เรามนุษย์ทุกคนนั้นได้รับความรอดโดยการกลับเข้าคืนดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านผู้ฟังจะสงสัยว่าเอ๊ะมนุษย์เราไปโกรธเคืองอย่างไรกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องคงจำเหตุการณ์ในสวนเอเดนได้นะครับว่าอาดัมและเอวาของเราได้ละเมิดคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ไม่นอบน้อมเชื่อฟังนะครับไม่เชื่อฟังเจ้าปีศาจไม่นอบน้อมเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ดังนั้นจากการกระทำนั้นเราเรียกว่าบาปกำเนิดและผลของบาปกำเนิดนั้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าได้สิ้นสุดลงได้เสื่อมสลายลงดังนั้นการบังเกิดมาขององค์พระเยซูเจ้านั้นก็มาทำให้สายสัมพันธ์ที่เราเคยมีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างนั้นได้กลับมาคืนดีต่อกันและกันดังนั้นข้อแรกการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า จึงทำให้เราได้รับความรอดโดยทำให้มนุษยชาติทุกคนได้กลับมาคืนดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่บทจดหมายของท่านบุญจรได้เขียนไว้ว่าเป็นพระเจ้าที่ทรงรักเราและได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาเป็นเครื่องบูชาเพื่อไถ่โทษบาปของเราและอีกตอนหนึ่งที่บอกว่าพระบิดาได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาให้เป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดและอีกตอนหนึ่งนักบุญยอนในจดหมายของท่านนะครับได้บอกว่าพระองค์ได้ปรากฏมาเพื่อยกบาปให้หมดไปประการที่สองการที่พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็เพื่อให้เราได้รู้ถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะได้รู้เป็นรูปธรรมว่าพระเจ้านั้นรักมนุษย์อย่างไรเพราะเห็นแก่เรามนุษย์นะครับเห็นว่ามนุษย์นั้นไม่มีทางเอาตัวรอดได้พระองค์จึงส่งพระบุตรของพระองค์มาบังเกิดเป็นความรักที่ชัดเจนนะครับมอบองค์พระบุตรมาเพื่อจะได้ช่วยถ่ายบาปเราเช่นเดียวกันครับในบทจดหมายของท่านนักบุญจรฉบับที่1บทที่4ข้อ9ได้เขียนไว้ว่าความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลายคือพระเจ้าได้ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยทางพระบุตรนั้นประการที่3การบังเกิดมาขององค์พระเยซูเจ้านั้นเสด็จลงมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเราก็เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์สำหรับเราทุกคนเราอาจจะถามว่าเอ๊ะเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพระเยซูเจ้าได้บังเกิดเป็นมนุษย์และชีวิตของพระองค์ก็เป็นแบบฉบับให้กับเราดังที่พระองค์ได้ทรงสอนไว้ว่าเราคือหนทางความจริงและชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้โดยไม่ผ่านทางเราเราในที่นี้ก็หมายถึงพระเยซูเจ้านั่นเองนะครับเราคือหนทางเราคือความจริงและเราคือชีวิตอีกตอนหนึ่งโดยผ่านทางนักบุญมัทธิวบทที่11ข้อที่29ได้เขียนไว้ว่าจงรับแอกของเราไปแบกไว้และจงเรียนรู้จากเราดังนั้นนี่ก็เป็นการแสดงว่าชีวิตของพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างให้กับเราในการดำเนินชีวิตนะครับประการที่4นั้นการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้านั้นเป็นการทำให้มนุษย์เราทุกคนมีส่วนในธรรมชาติของพระเจ้าข้อนี้รู้สึกเป็นข้อที่สำคัญจริงๆนะครับเป็นการยกระดับมนุษย์เราให้สูงขึ้นเมื่อพระเจ้าได้เลือกบังเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นก็ทำให้มนุษย์นั้นมีศักดิ์ศรีสูงส่งนะครับพระเจ้าได้เลือกมาอยู่เป็นเหมือนกับเรามามีชีวิตมีความรู้สึกนึกคิดมากินมาอยู่มาร่วมชีวิตกับพวกเรามนุษย์เนี่ยก็เป็นการทำให้ชีวิตของเรานั้นสูงส่งมากขึ้นทำให้มนุษย์ทุกคนนั้นมีส่วนในธรรมชาติของพระเจ้าหรือมีพระเจ้าอยู่ในตัวของเราทุกๆคนตามคำสอนของนักบุญอิริเนอุสนะครับได้สอนเราว่าเพราะว่านี่คือเหตุผลซึ่งทำให้พระวจนะเสด็จมาเป็นมนุษย์และพระบุตรของพระเจ้าก็มาเป็นบุตรแห่งมนุษย์ทั้งนี้ก็เพื่อมนุษย์โดยการเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระวจนะและโดยการรับเอาสถานการณ์เป็นบุตรของพระเจ้าก็จะได้เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยก็หมายความว่าเมื่อพระเจ้าได้เลือกที่จะส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกเป็นมนุษย์ก็ทำให้มนุษย์นั้นได้เป็นบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยนักบุญอัธนาเซียได้สอนไว้ว่าเพราะว่าพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาเป็นมนุษย์เพื่อทำให้เราเป็นพระเจ้านี่ยิ่งสูงส่งขึ้นไปใหญ่นะครับการที่พระบุตรได้เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็ทำให้มนุษย์เหล่านั้นมีศักดิ์ศรีสูงละไม้คล้ายองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยทีเดียวนะครับดังนั้น4ประการนะครับเหตุผลสำคัญ4ประการที่พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็คือ1ทำให้เราคืนดีกับพระเจ้า2ทำให้เรารู้ถึงความรักของพระเจ้า3เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เรามนุษย์ทุกคนและประการที่4นั้นก็คือทำให้เราทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในพระธรรมชาติของพระเจ้าครับ
จิตฉัน ลอดไปความสุขโลกนี้ไม่มีเหมือนที่ตั้งใจขาดองค์ทรงชัยไม่ได้
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับสำหรับในครั้งนี้เรากำลังพูดถึงเรื่ององค์พระเยซูเจ้านะครับว่าพระเยซูเจ้านั้นได้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระเจ้าได้ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับในตอนที่แล้วผมได้พูดถึงสาเหตุว่าทำไมพระเจ้าจึงต้องเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์โดยให้เหตุผล4ประการด้วยกันสำหรับครั้งนี้เราจะเน้นในประเด็นที่ว่าพระเยซูเจ้านั้นซึ่งเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดนั้นทรงรับเอากายมาเป็นมนุษย์ร่างกายนะครับพระเยซูเจ้ามีร่างกายเหมือนกับเรามนุษย์พระศาสนาจักเรียกเหตุการณ์ที่พระบุตรของพระเจ้าทรงรับเอากายทรงรับเอากายหรือรับธรรมชาติมนุษย์นั้นเพื่อปฏิบัติงานช่วยเราให้รอดให้สำเร็จไปว่าการรับเอากายหรือที่นบุญยอนได้เขียนไว้บันทึกไว้ว่าพระวจนาถทรงรับเอากายทำไมพระเจ้าจึงต้องมารับเอากายคือมีร่างกายเหมือนมนุษย์เราด้วยพระองค์จะทำงานไถ่บาปเราโดยการใช้สภาวะของพระองค์คือสภาวะแห่งการเป็นจิตนั้นไม่ได้หรือทำไมต้องมีร่างกายด้วยพี่น้องครับในข้อคำสอนนี้เกี่ยวพันกับพันธสัญญาเดิมคือประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอลนะครับชาวอิสราเอลนั้นมีความผูกพันอยู่กับพระเจ้าผูกพันอยู่กับพระยาเวและเมื่อเขาจะทำการนมัสการบูชาพระเจ้าหรือขออภัยโทษต่อพระผู้เป็นเจ้าสำหรับบาปความผิดต่างๆของเขานั้นเขาจะทำอย่างไรครับเขาจะใช้บัวหรือแพะเขาเรียกว่าสัตวบูชาคือเอาชีวิตสัตว์เอาเลือดสัตว์เอาชีวิตของสัตว์เนี่ยมาเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปแต่นักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูได้บอกถึงข้อความจริงนี้ว่าการถวายบูชาของพระคริสต์เจ้านั้นประเสริฐกว่าการบูชาตามบทบัญญัติของโมเสสหมายความว่าบัญญัติของโมเสสที่ต้องเอาแพะเอาโคมาฆ่าถวายบูชาแด่พระเจ้านั้นพระเยซูเจ้าบอกว่าเลือดโคเพศผู้และเลือดแพะชำระบาปให้หมดสิ้นไม่ได้เลือดโคหรือเลือดแพะเนี่ยเอามาชำระบาปไม่ได้หมายความว่าพิธีกรรมแบบนี้ใช้ไม่ได้แต่ใช้อะไรครับพระคริสต์เจ้าเสด็จมาในโลกนี้เพื่ออะไรพระองค์เสด็จมาเ ื่อเอาชีวิตของพระองค์เอาเลือดเอาเนื้อของพระองค์นั้นมาเป็นเครื่องชำระบาปให้กับเราดังที่นักบุญเปาโลได้บันทึกไว้ว่าโดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์เดชะการถวายพระวรกายเดชะการถวายพระวรกายก็คือร่างกายของพระองค์เป็นบูชาทรงกระทำแต่เพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไปฉะนั้นจึงหมายความว่าการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้ามารับเอาชีวิตมนุษย์มีร่างกายนั้นก็เพื่อพระองค์จะได้ถวายร่างกายของตนเองถวายเลือดของพระองค์เองถวายเนื้อของพระองค์เองนั้นเป็นเครื่องบูชาแทนชีวิตของแพะแทนชีวิตของโคนั่นเองพระเยซูเจ้าบอกว่าการถวายบูชาเหล่านั้นน่ะไม่มีผลหรอกเพราะว่าบาปกำเนิดที่เราทำนะครับที่มนุษยชาติติดมาจากอาดัมและเอวานั้นบาปอันนั้นไม่มีใครสามารถที่จะลบล้างได้ไม่ว่าจะเอาชีวิตโคชีวิตแพะหรือชีวิตสัตว์อะไรก็แล้วแต่จะฆ่าสักกี่ร้อยกี่พันตัวก็ไม่สามารถชดเชยบาปกรรมของเราไม่สามารถชดเชยบาปกำเนิดของเราได้นอกจากชีวิตขององค์พระเยซูเจ้าดังนั้นร่างกายของพระองค์จึงเป็นเครื่องบูชาอย่างแท้จริงนะครับเราเป็นหนี้บุญคุณองค์พระเยซูเจ้าที่ยอมสละมาเกิดเป็นมนุษย์ในอีกประเด็นหนึ่งและพระเยซูเจ้าเป็นมนุษย์หรือเป็นพระเจ้ากันแน่ในข้อคำสอนของเรายืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นทั้งพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้อย่าลืมนะครับบรรดาพี่น้องคริสเตียนและท่านผู้ฟังครับพระเยซูเจ้าเป็นหนึ่งในพระตรีเอกานุภาพนะครับพระองค์มีชีวิตร่วมอยู่ในพระตรีเอกานุภาพคือพระบิดาพระบุตรและพระจิตการที่พระเยซูเจ้านั้นเราบอกว่าเป็นทั้งพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้นั้นก็มีความหมายความว่าที่เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นเพื่อจะได้เป็นสื่อกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พระองค์เป็นทั้งพระเจ้าพระองค์เป็นทั้งมนุษย์ดังนั้นพระองค์เป็นตัวเชื่อมนะครับพระองค์รู้จิตรู้ใจมนุษย์ดีลงมามีสุขมีทุกข์มีร้อนมีหนาวเหมือนกับเรามนุษย์ดังนั้นพระองค์ได้เป็นผู้นำเราอย่างแท้จริงเป็นหนึ่งในท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายยกเว้นแต่บาปนะครับพระองค์ไม่มีบาปแต่อย่างอื่นนั้นพระองค์ก็มีเหมือนกับเรามนุษย์ทุกๆคนนั้นดังนั้นพระเจ้าจึงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเพื่อเป็นสื่อกลางนะครับเป็นสื่อกลางเพื่อเชื่อมหรือเป็นสะพานระหว่างเรากับพระเจ้าทำให้เรานั้นเข้าใจองค์พระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นด้วยนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเชื่อของเราในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้การเป็นพระเจ้าแท้นั้นแสดงออกในชีวิตของพระองค์เองก็คือพระองค์ทรงทำอัศจรรย์มากมายในชีวิตของพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทำอัศจรรย์ทรงรักษาคนโรคเรื้อนคนพิการคนตาบอดคนใบ้คนหูหนวกต่างๆมากมายนะครับคนต่างๆมากมายเข้ามาหาพระเยซูพระเยซูก็ได้ช่วยและเป็นต้นทรงช่วยปลุกคนที่ตายแล้วให้คืนชีพด้วยดังนั้นอัศจรรย์ต่างๆที่พระองค์ทำเป็นการยืนยันว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าแท้เพราะมีฤทธิ์อำนาจเหนือคนธรรมดาและในสิ่งที่พิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้าเป็นมนุษย์แท้ก็คือพระองค์นั้นเกิดจากพระแม่มารีอาทรงมีชีวิตในวัยเด็กทรงมีชีวิตในการประกอบอาชีพเป็นช่างไม้ทรงหิวทรงมีความสุขทรงมีความทุกข์ทรงหัวเราะทรงร้องไห้เหมือนกับมนุษย์ทุกคนและผมก็ตายด้วยนะครับสิ้นพระชนม์ด้วยดังนั้นในชีวิตอีกด้านหนึ่งเหมือนเหรียญสองเหรียญเช่นเดียวกันนะครับเหรียญหนึ่งก็คือชีวิตพระอีกเหรียญหนึ่งก็เป็นมนุษย์พระองค์เองเป็นทั้งพระเจ้าและเป็นทั้งมนุษย์นะครับในส่วนนี้เองในคำสอนพระศาสนาจากเอกสารของพระสังฆายนาวาติกันนะครับในที่ชื่อว่าพระศาสนาจักรในโลกปัจจุบันข้อที่22ได้พูดไว้ว่าพระบุตรของพระเจ้าได้ทรงทำงานด้วยมือมนุษย์พระองค์ได้ทรงคิดด้วยดวงปัญญาของมนุษย์พระองค์ได้ทรงประพฤติปฏิบัติด้วยเจตจำนงของมนุษย์พระองค์ได้ทรงรักด้วยหัวใจของมนุษย์เมื่อทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีมารีอาพระองค์ก็ได้ทรงกลายมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งในหมู่เราอย่างแท้จริงคล้ายคลึงกับเราในทุกสิ่งยกเว้นในเรื่องบาปนะครับก็มีเรื่องเล่าว่ามีคุณพ่อท่านหนึ่งเห็นนกพิราบฝูงหนึ่งกำลังลงมาหากินในพื้นนะครับตามพื้นก็บินมาฝูงใหญ่ทีเดียวคุณพ่อท่านนี้ก็อยากจะเลี้ยงนะครับมีใจดีอยากจะเลี้ยง ข้าวเปลือกหรือข้าวโพดให้อาหารว่าง่ายๆนะครับให้อาหารกับนกฝูงนี้ก็ไปหาข้าวโพดมาได้ขณะที่เดินเข้าไปเดินเข้าไปใกล้ก็บินหนีนกมันก็กลัวนะครับก็เลยมานั่งคิดว่าทำอย่างไรถึงจะให้นกเนี่ยเข้าใจเจตนาดีของท่านท่านคิดก็คิดไม่ตกนะครับสุดท้ายความคิดแวบเข้ามาว่าเราจะเข้าใจนกพิราบได้ต่อเมื่อเราสามารถพูดภาษานกพิราบได้ถ้าเราสามารถสื่อสารกับนกพิราบได้เขาก็คงจะฟังเรานะครับฉะนั้นอารมณ์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับการที่เราจะเข้าใจใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะเป็นนั่งอยู่ในหัวใจของเขาหรือที่มีภาษิตที่บอกว่าถ้าเราจะเข้าใจเพื่อนเราลองเอารองเท้าของเพื่อนมาใส่ก็หมายความว่าเราลองเอาจิตวิญญาณของเราสวมเข้าไปในจิตวิญญาณของเพื่อนนี่เอาจิตวิญญาณของเราเนี่ยเข้าไปในสถานการณ์ของเพื่อนว่าเพื่อนเขาอยู่ในอารมณ์เนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเช่นเดียวกันครับพระเจ้าเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้เข้าจิตเข้าใจมนุษย์และเพื่อจะได้ให้มนุษย์นั้นจะได้รู้ว่าพระองค์นั้นรักเราอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นในส่วนนี้เองการที่พระเยซูเจ้าได้ทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นพระองค์นั้นก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเราทุกอย่างเข้าใจเราทุกอย่างเราก็ไม่สามารถว่าพระองค์ได้พระองค์ก็เป็นพระเจ้าสิพระองค์ก็ทำได้ทำอย่างงู้นอย่างนี้ได้เราเป็นมนุษย์ลำบากอยู่เนี่ยนะทำอย่างไรได้งั้นสิ่งนี้ก็เป็นการบ่งบอกกับเราว่าพระองค์นั้นรักเราจริงๆสุภาพถ่อมตัวลงมาคลุกคลีอยู่กับเราเพื่อจะได้นำทางพวกเรานะครับดังนั้นนี่ก็เป็นความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อพวกเราเราต้องภูมิใจว่าพระผู้ยิ่งใหญ่ได้เลือกเกิดมาเหมือนกับเรามีสุขมีทุกข์เหมือนกับเราแต่สิ่งที่พระองค์ต้องการทำนั้นก็คือต้องการที่จะเป็นแบบฉบับในชีวิตให้กับเราดังนั้นขอให้เรายึดพระเยซูเป็นแบบฉบับในชีวิตของเรานะครับ
เสมอเหมือนความรักของพระเจ้าเฝ้าตักเตือนมิเคยเลือนหลังเมตตาข้านั้นเบิกอรุณสาแสงแห่งชีวาทั้งนกกาวารีทวีสันทาทรงให้ไม้ดอกงอกงามทุกวันบันดาลแต่ทานมานาชนเขากันละวาถ้าสิ้นชนทรงทอดตนยิ่งใหญ่ไทยทุสาให้ความรอดยอดยิ่งสิ้นนานาพระเมตตารักมันนิรันดร์อยากยิ่งนักจะพบได้ในแหล่งไหนนอกจากไหนพระองค์ผู้ทรงชัยเมตตาใสใครเลยเคยเปลี่ยนไปยิ่งนั้นจะพบได้ในแหล่งไหน ใครเลยเคยเปลี่ยนไป
ท่านกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับโดยมีผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเรากำลังพูดกันถึงเรื่ององค์พระเยซูเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์และในการบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นพระองค์มาบังเกิดหรือมาเกิดแบบพิเศษไม่ได้แบบมนุษย์เรานะครับเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเหตุการณ์การกำเนิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราเรียกว่าพระองค์นั้นปฏิสนธิเดชพระจิตคือเกิดมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระจิตเจ้านะครับผมขออ่านพระคัมภีร์ที่บันทึกถึงเหตุการณ์การกำเนิดขององค์พระเยซูเจ้าให้พี่น้องให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับจากหนังสือลูกาบทที่1ข้อที่26เป็นต้นไปนะครับพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์คาเบรียนมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเรตมาพบหญิงพรหมจารีคนหนึ่งซึ่งมั่นอยู่กับชายชื่อโยเซฟในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดหญิงพรหมจารีผู้นั้นชื่อมารีทูตสวรรค์เข้าไปในบ้านกล่าวกับพระนางว่าจงยินดีเถิดท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านเมื่อทรงได้ยินถ้อยคำนี้พระนางมารีทรงวุ่นวายพระทัยมากทรงถามพระองค์เองว่าคำทักทายนี้หมายความว่าอะไรแต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่ามารีอย่ากลัวเลยท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซูเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์พระเจ้าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขาเขาจะปกครองวงตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเราจะไม่สิ้นสุดเลยพระนางมารีจึงทรงถามทูตสวรรค์ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารีทูตสวรรค์ตอบว่าพระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่านเพราะฉะนั้นบุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้าดูสิเอลิซาเบธญาติของท่านทั้งที่ชราแล้วก็ยังตั้งครรภ์บุตรชายใครๆคิดว่านางเป็นหมันแต่นางก็ตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วเพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้พระนางมารีจึงตรัสว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาทะของท่านเถิดแล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไปพระคัมภีร์ที่ผมได้อ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเมื่อสักครู่นี้เป็นเหตุการณ์การกำเนิดขององค์พระเยซูเจ้ากับพระนางมารีดังนั้นในข้อความเชื่อของเราคาทอลิกเราเชื่อว่าการเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากฤทธิ์อำนาจของพระจิตเจ้าพระจิตเจ้าได้ทรงกระทำให้คันโพธรของพระนางพรหมจารีนั้นศักดิ์สิทธิ์และบังเกิดบุตรในแบบของพระเจ้าผมต้องขอย้ำกับท่านผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนนะครับว่าการเกิดนี้เกิดในแบบของพระเจ้าไม่ได้เกิดแบบมนุษย์เป็นพระจิตเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ประทานชีวิตโดยการโปรดให้พระนางมารีกำเนิดบุตรนิรันดรของพระบิดาในสภาวะมนุษย์ที่ได้รับจากพระมารดาก็คือพระแม่มารียานั่นเองพระแม่มารียาก็แปลกใจก็ถามว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นไปได้อย่างไรคำตอบที่ได้รับก็คืออะไรครับพระจิตเจ้าจะเสด็จมาเหนือท่านและพระอนุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่านดังนั้นเราเชื่ออย่างแน่นอนว่าการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้านั้นเกิดมาแบบของพระเจ้านะครับซึ่งเราก็มีข้อโต้เถียงในเรื่องเหล่านี้มากทีเดียวว่าเอ๊ถ้าปัจจุบันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งเกิดลูกขึ้นมานะครับแล้วเราจะตอบคำถามนี้ว่าอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามแต่คำคำหนึ่งที่ทูตสวรรค์ได้บอกว่าไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้นะครับเราเชื่อเช่นนั้นว่า ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ขอให้เรามีความเชื่อมีความไว้วางใจต่อพระนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังก็คือว่าทำไมจึงต้องเลือกพระนางมาริยาข้อนี้ก็เป็นข้อที่น่าสนใจนะครับมีผู้หญิงมากมายในชาติอิสราเอลทำไมจึงต้องเป็นพระแม่มาริยาก่อนที่จะตอบปัญหาว่าทำไมต้องเป็นพระแม่มาริยาเนี่ยเราถือว่าพระแม่มาริยาเป็นตัวแทนของมนุษยชาตินะครับถามว่าทำไมพระเจ้าจึงต้องมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในครรภ์โพธารของผู้หญิงคนหนึ่งในเรื่องนี้แผนการของพระเจ้าคืออะไรพระองค์ต้องการมาไถ่บาปมนุษย์นะครับในการไถ่บาปมนุษย์หรือไถ่กู้มนุษย์เนี่ยพระองค์นั้นต้องการให้มนุษย์นั้นได้ร่วมมือกับพระองค์และเป็นการร่วมมืออย่างอิสระด้วยในการที่จะกระทำให้แผนการของพระเจ้านี้สำเร็จไปพระองค์จึงทรงเลือกสตรีชาวอิสราเอลผู้หนึ่งเป็นสาวจากเมืองนาซาเรตในแคว้นกาลิลีให้เป็นมารดาของพระบุตรของพระองค์ถ้าเรามองย้อนกลับมาที่พันธสัญญาเดิมเราก็จะเห็นว่าเรื่องต่างๆในพันธสัญญาเดิมหรือประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอลนั้นมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายและได้มีการเอ่ยอ้างชื่อของบรรดาบุรุษผู้ชายซึ่งเป็นผู้นำมากมายแต่เคียงข้างไปกับผู้ชายนั้นก็จะมีชื่อของบรรดาสตรีหรือผู้หญิงที่เป็นบุคคลสำคัญเคียงคู่ไปกับบุรุษด้วยดังนั้นในส่วนนี้จึงเห็นว่าพระเจ้านั้นได้ตระเตรียมพันธกิจของสตรีผู้ศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วตั้งแต่แรกทีเดียวตั้งแต่สร้างโลกพี่น้องคงจำได้เหตุการณ์การเกิดบัพกำเนิดนั้นผู้หญิงคนนั้นก็คือเอวานะครับเอวาได้ไม่นบนอบเชื่อฟังพระเจ้าได้ในพระคัมภีร์ได้บอกว่าได้กินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามนะครับการไม่นบนอบเชื่อฟังนั้นพระองค์ก็ได้ลงโทษนะครับจะพูดง่ายๆว่าลงโทษก็แล้วกันนะครับว่าเจ้าต่อไปนี้เจ้าต้องมีความลำบากแต่อย่างไรก็ตามแม่พ่อกับลูกนะครับเมื่อลูกทำผิดก็ต้องมีการลงโทษมีการเอ็ดมีการว่าแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็คงจะไม่สิ้นรักนะครับอย่างนี้คงไม่ตัดขาดหรอกครับคงจะตัดไม่ลงเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าก็ไม่ได้ตัดขาดมวลมนุษย์ทั้งหลายแต่สัญญาว่าลูกหลานของเอวาเนี่ยจะมีชัยชนะต่อบาปและจะได้เป็นมารดาของผู้มีชีวิตทุกคนและคำมั่นสัญญาเนี่ยก็ได้สืบทอดมานะครับจะมีชื่อรายชื่อของบรรดาสตรีในพระคัมภีร์เช่นนางซารานางซารานี่ก็มีเหตุการณ์สำคัญก็คือว่ามีบุตรเมื่ออายุมากแล้วนะครับซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้มีบุตรก็มีบุตรได้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีชื่อของอันนามารดาของซามูเอลนางเดโบรานางรูธนางยูดิธนางเอสเตอร์แล้วก็ยังมีชื่อสตรีอื่นๆอีกมากมายนะครับดังนั้นเมื่อเราฟังพระคัมภีร์ในวัดก็ดีหรืออ่านพระคัมภีร์ก็ดีเมื่อมีชื่อของสตรีเหล่านี้ก็ให้นึกไว้เสมอว่าบุคคลเหล่านี้แหละพระเจ้าได้ปูพื้นไว้แล้วและสุดท้ายก็มาถึงสตรีที่ยิ่งใหญ่ก็คือพระแม่มาริยานี่เองในบรรดาสตรีทั้งหลายพระแม่มาริยาถือว่าครองตำแหน่งที่หนึ่งนะครับที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ให้เป็นมารดาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นเหตุการณ์นี้จึงเป็นเหตุการณ์ที่ได้มีการปูพื้นไว้แล้วนะครับปูพื้นไว้แล้วไม่มีการบังเอิญนะครับพระคัมภีร์ได้เล่าเรื่องต่างๆอย่างมีข้อความจริงแห่งความรอดอยู่ในนั้นเราอ่านลองปฏิบัติต่อแล้วเราก็จะได้รับข้อความจริงนั้นดังนั้นมาถึงตรงนี้นะครับแม่พระหรือพระแม่มาริยาของเรานั้นอยู่ในแผนการของพระเจ้าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของเราเดี๋ยวข้างหน้าเราจะพูดต่อไปว่าแล้วพระแม่มาริยานั้นได้รับการตรัสเทียมอย่างไรบ้างจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ
ชนนั้นนี้ผู้มีเมตตา
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกยุนนะครับเรากำลังพูดกันถึงเรื่ององค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งบังเกิดจากพระนางมารีและเมื่อตอนที่แล้วผมได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่าพระแม่มารีนั้นได้เป็นบุคคลที่พระผู้เป็นเจ้าได้เลือกสรรเป็นพิเศษและได้ตระเตรียมพระนางไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกเลยทีเดียวนะครับโดยผ่านธรรมดาสตรีทั้งหลายในพระคัมภีร์ในครั้งนี้ผมอยากจะพูดถึงพระแม่มารียาเองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิสนธินิรมนต์หมายความว่าในมนุษย์ทั้งหลายทุกคนเนี่ยล้วนแต่ติดผลของบาปกำเนิดมาทุกคนเลยยกเว้นท่านเดียวครับคือพระแม่มารียาทำไมถึงเป็นเช่นนี้อย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเมื่อครั้งที่แล้วบอกว่าพระเจ้านั้นได้มีแผนการและได้เตรียมตัวสตรีผู้ยิ่งใหญ่นี้ไว้แล้วโดยผ่านทางสตรีคนต่างๆในพระคัมภีร์เราย้อนไปยังเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์คาเบรียนมาแจ้งข่าวแด่พระนางมารียานะครับว่าจะให้พระแม่มารียานั้นเป็นมารดาของพระบุตรของพระเจ้าคำที่ทูตสวรรค์ได้กล่าวก่อนอื่นนั้นทูตสวรรค์ได้แสดงคารวะต่อพระนางนะครับและได้กล่าวทักทายว่าจงยินดีเถิดท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านในคำแปลเดิมนั้นได้ใช้ภาษานี้ว่าพระแม่มารียานั้นเปี่ยมด้วยพระหันสถานหรือในบทสวดวันธรรมมารียาแล้วก็ใช้คำนี้นะครับวันธรรมมารียาเปี่ยมด้วยพระหันสถานคำว่าเปี่ยมด้วยพระหันสถานนี่ก็คือเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานนั่นเองดูสิครับทูตสวรรค์เมื่อพบกับพระแม่มารียาก็ทักทายแบบนี้ว่าพระแม่มารียาเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานเป็นพิเศษนะครับและเมื่อแม่พระเองก็มีความวุ่นพระทัยทูตสวรรค์ก็ได้กล่าวแก่พระนางอีกว่ามารีอย่า กลัวเลยท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานคำนี้เองเหมือนกับเป็นการกระตุ้นรุกเร้านะครับบอกกับพระแม่ว่าท่านนั้นอยู่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้านั้นได้เลือกท่านมาแล้วโดยให้ท่านนั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องตั้งแต่เกิดมาเลยคือไม่มีบาปเพราะท่านนั้นเปรียบด้วยพระหันสถานเปรียบด้วยความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบุคคลเดียวเป็นมนุษย์คนเดียวที่รับการยกเว้นไม่ติดผลของบาปกำเนิดมานะครับและเรื่องนี้พระสันตะปาปาปิโอที่9ได้ประกาศให้เป็นข้อความเชื่อว่าพระแม่มารียานั้นเป็นผู้นิรมนต์เป็นผู้ที่ไม่มีบาปตั้งแต่ปีคศ1854นะครับนั่นก็หมายความว่าประมาณ152ปีมาแล้วที่พระสันตะปาปาปิโอที่9ได้ประกาศยืนยันสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญบุคคลที่จะให้กำเนิดองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นต้องเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างแท้จริงและพระแม่มารียานี้ได้ตอบรับคำเชื้อเชิญขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างกล้าหาญถึงแม้ว่าจะมีความสงสัยนะครับคำพูดหรือวาทะเด็ด ของพระแม่มารยาต่อทูตสวรรค์สำหรับการยอมรับการเป็นมารดาขององค์พระบุตรนี้ก็คือข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดคำนี้ครับพี่น้องครับเป็นคำที่ถูกจารึกไว้ในจิตใจของพวกเราคริสตชนผู้ที่มีความเชื่อทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดนั่นหมายความว่าพระแม่มารียาได้นอบน้อมเชื่อฟังได้ยอมมอบจิตใจมอบอนาคตมอบชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเมื่อเราพูดถึงความนอบน้อมเชื่อฟังของพระแม่มารียานี้เราอดไม่ได้ที่จะย้อนกลับไปนะครับยังปฐมกาลคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเอวาได้ทำบาปความผิดเรื่องอะไรครับก็คือการไม่นอบน้อมเชื่อฟังการไม่นอบน้อมเชื่อฟังของเอวานั้นทำให้เกิดหายนะกับมนุษยชาติเกิดผลร้ายกับชีวิตของมนุษย์ทุกคนเราทุกคนต่างเกิดมาโดยมีบาปกำเนิดติดตัวมาเพราะความไม่นอบน้อมเชื่อฟังของเอวาสตรีคนแรกของเรานะครับและมาถึงตรงนี้พระแม่มารียาเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของเราที่มานอบน้อมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดการตอบรับคำนี้ของพระแม่มารียาเป็นการปลดล็อกนะครับแก้ไขความไม่นอบน้อมเชื่อฟังของเอวาทั้งหมดเลยเอวาทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากส่วนพระแม่มารียาเป็นผู้เปิดประตูแห่งความสุขทำให้เรามีโอกาสใหม่นะครับทำให้เรามีชีวิตใหม่ว่าเรานั้นที่แม้จะผิดพลาดไปแต่เรานั้นก็ได้รับโอกาสใหม่โดยการตอบรับที่พระแม่มารียามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านี่เองดังนั้นเราคาทอลิกจึงมีความชื่นชมจึงมีความภาคภูมิใจจึงมีความศรัทธาต่อพระแม่นะครับและการเป็นมารดาของพระเยซูเจ้านี้ก็ทำให้เป็นมารดาของมนุษยชาติทุกๆคนด้วยนะครับและเมื่อพระแม่มารียาได้ให้บังเกิดองค์พระเยซูเจ้าแล้วยังมีข้อสงสัยนะครับหลายคนยังมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะหลังจากนั้นพระเยซูเจ้ายังมีบุตรคนอื่นๆอีกหรือเปล่าเพราะเห็นในพระคัมภีร์บอกว่ามีพี่น้องชายหญิงของพระเยซูในข้อคำสอนของเราข้อที่499ถึง501ก็ได้บอกเรื่องนี้นะครับว่าบางครั้งมีการค้านว่าพระคัมภีร์เอ่ยถึงพี่น้องชายหญิงของพระเยซูพระศาสนาจักรทำความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าพระคัมภีร์ที่พูดถึงพี่น้องชายหญิงนั้นไม่ได้หมายถึงบุตรคนอื่นๆของพระนางมารีแท้จริงแล้วยากอบและยอแซฟน้องชายของพระเยซูก็คือบุตรชายของมาเรียคนที่เป็นสาวกของพระคริสต์เจ้าซึ่งเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่ามารีอีกคนหนึ่งหมายถึงบรรดาญาติพี่น้องที่สนิทของพระเยซูตามถ้อยคำสำนวนซึ่งรู้จักกันดีในพันธสัญญาเดิมนั่นหมายความว่าแม่พระไม่ได้มีบุตรคนอื่นอีกนะครับมีพระบุตรก็คือพระเยซูเจ้าแต่เพียงผู้เดียวการเป็นมารดาขององค์พระเยซูเจ้าอย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบไปแล้วก็คือการเป็นมารดาฝ่ายวิญญาณของมนุษย์ทุกคนด้วยตามที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่านางจะให้กำเนิดบุตรชายซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องเป็นจำนวนมากดังนั้นพระเยซูเจ้าเป็นเหมือนบุตรหัวปีนะครับส่วนพวกเรานั้นก็เป็นน้องๆของพระองค์ที่สืบทอดต่อกันมาแม่พระจึงเป็นแม่ของเราทุกๆคนนะครับไม่เว้นใครเลยและเราเองคริสตชนนั้นก็มีความเชื่อความศรัทธาและความผูกพันอยู่กับพระแม่มารียาอย่างมากทีเดียวเพราะเหตุนี้เองเราจึงสวดบทวันทามารียาเราจึงสวดสายพระคำเราจึงมีนพวานแม่พระนิจานุเคราะห์เราจึงมีพระรูปของพระแม่ปรากฏอยู่ทั่วไปและเมื่อเราเห็นพระแม่ครั้งใดเราก็ต้องคิดถึง พระเยซูเจ้าในครั้งนั้นนะครับเพราะมีคำที่บอกไว้ว่าเราจะเข้าหาองค์พระเยซูเจ้าได้โดยผ่านทางพระแม่มารียานะครับก็พระแม่มารียาได้เป็นผู้เสนอวิงวอนเพื่อเราทั้งหลายเป็นเหมือนแม่ที่คอยปกป้องพวกเราด้วยนะครับ
ส่วนหนึ่งของใจแม่มีลูก